lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această ocazie aș vrea să încep cu un scandal care a avut loc în această săptămână. Este o discuție care are loc între ONG-uri care solicită Parlamentului ca statul să nu mai financeze bisericile. Pe de altă parte, în reacție apar alte ONG-uri care le atacă pe primele, spunând că această atitudine este antinațională și că, dimpotrivă, statul ar trebui ca în continuare să financeze cultele în România, evident, din bani publici. Prima mișcare vine din partea 23 de ONG-uri care au cerut Parlamentului să oprească finanțarea bisericilor de către stat și să redirecționeze banii publici către educație, cercetare și sănătate. În ziua dezbaterii în Parlament a proiectului de buget, 23 de ONG-uri au cerut parlamentarilor să stopeze finanțarea bisericilor din bani publici și redirecționarea sumelor astfel economisite către domenii precum educația, cercetarea și sănătatea. Anual, statul oferă cultelor religioase aproximativ 540 de milioane de euro, suma echivalentă cu 0,4 din PIB-ul României, valoare anunțată de însăși Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române. Pentru comparație, reamintim că nivelul arieratelor statului la plata medicamentelor este de doar 0,3% din PIB, se arată în scrisoarea deschisă a reprezentanților societății civile. În decembrie 2012, ASUR a inițiat o petiție adresată primarilor în care solicităm să nu mai aloce bani cultelor. Acum continuăm demersurile în acest sens prin apelul lansat către Parlament. Atât noi, cât și celelalte organizații semnatare, dorim să atragem atenția parlamentarilor că sumele strânse din taxe și impozite trebuie folosite în interesul direct al contribuabililor și nu pentru susținerea cultelor care sunt organizații private. Cu această ocazie ne reafirmăm poziția privind necesitatea adoptării legii contribuției bisericești pentru a înlocui subvenționarea cultelor de la buget printr-o contribuție opțională colectată după sistemul din Germania, a declarat Toma Pătrașcu, vicepreședintele ASUR, adică Asociația Secular-Umanistă din România, una dintre ONG-urile semnatare. Scrisoarea deschisă a fost trimisă președinților celor două camere ale Parlamentului, primului ministru, șefului reprezentanței Comisiei Europene, șefului misiunii femei și directorului biroului Băncii Mondiale în România. A doua zi, miercuri, reacția din partea altor asociații care susțin plata de la bugetul de stat pentru cultele din România. 33 de asociații creștine reacționează la petiția ONG-urilor privind stoparea finanțării bisericilor de către stat. 0,2% dintre români nu pot decide ce ar trebui să finanțeze pentru ceilalți 99%, spun aceste asociații. Așadar, un număr de 33 de asociații și publicații creștine au trimis la rândul lor miercuri o scrisoare deschisă Parlamentului ca răspuns la scrisoarea transmisă cu o zi în urmă de 23 de ONG-uri care cereau stoparea finanțării bisericilor din bani publici. În scrisoare, asociațiile semnatare arată că elementul majoritar creștin-ortodox se vede obligat să reacționeze la campaniile mediatice instrumentate de aceste organizații care au un vădit caracter antinațional și se întreabă dacă 0,2% dintre români pot decide care sunt prioritățile și ce ar trebui să se finanțeze pentru ceilalți 99% dintre noi, marea majoritate, membri ai Bisericii Ortodoxe Române. Am luat notă de o inițiativă a 23 de ONG-uri, prin care se cere asistarea finanțării cultelor religioase din bugetul de stat al României. Motivația petiționarilor este că suma de 0,4% alocată de la bugetul cultelor religioase ar putea fi redirecționată spre sănătate, educație și cercetare. După cum vă este cunoscut, ultimul recensământ a reliefat faptul că aproape 99% din populația României este religioasă, ateii și agnostici reprezentând 0,2%. În aceste condiții, ne punem întrebarea dacă reprezentanții acestor ONG-uri, adică cei 0,2% dintre români, pot decide care sunt prioritățile și ce ar trebui să financeze pentru ceilalți 99% dintre noi, marea majoritate membri ai Bisericii Ortodoxe Române, se arată în scrisoarea celor 33 de asociații. Parteneriatul dintre stat și biserică nu este o invenție recentă, spun semnatarii, evocând faptul că biserica, de-a lungul timpului, a ridicat școli, fundații spitalicești, a făcut acte de caritate, a acordat burse, participând direct la istoria acestui neam, prin îngrijirea sufletelor și asistența socială, prin lupta pentru emanciparea națională, acolo unde românii au fost oprimați, prin permanenta însuflețirea nădejdii în viitorul României. În scrisoare se mai semnalează faptul că legea numărul 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor pleacă de la premisa de bază a recunoașterii de către stat a rolului pozitiv al cultelor în viața societății românești contemporane. Articolul 29 din Constituție stabilește principiul susținerii acordate de stat cultelor, iar articolul 12 din legea numărul 489/2006 stabilește că subvențiile acordate de stat sunt controlate de stat. Trebuie să mai precizăm că în Grecia, Marea Britanie, Danemarca, Suedia și Finlanda, țări membre ale Uniunii Europene, biserica predominantă este considerată biserică de stat. În general, există ori sprijin direct din partea statului, spre exemplu în Danemarca, Irlanda și Norvegia, ori sprijin indirect prin colectarea de către stat a contribuțiilor credincioșilor, care sunt alocate ulterior fiecare biserici, cum se întâmplă, de exemplu, în Finlanda, Germania și Suedia. În plus, bisericile din majoritatea statelor europene sunt scutite de la plata multor taxe, inclusiv cele pe proprietățile imobiliare, se arată în scrisoare. Ceea ce doresc să inspire organizațiile care reprezintă secularism, ateismul, este atât împotriva legilor din țara noastră, cât și împotriva practicilor curente din majoritatea statelor Uniunii Europene, unde Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că finanțarea unor activități ale cultelor religioase de la buget nu constituie o violare a libertății de conștiință a contribuabililor, notează semnatarii. Nu în ultimul rând. Am vrea să vă reamintim că înmulțirea lăcașurilor de cult după 1990 reprezintă modul prin care neamul românesc a înțeles să-și manifeste spontan credința după 45 de ani în care biserica a fost supusă terorii ideologice. O teroare pe care reprezentanții a 0,2% dintre cetățenii acestei țări observăm că sunt tentați să o continue, cerințele lor bazându-se pe falsuri flagrante pe care vor să le impună opinii publice, precum și pe presiunea asupra elementului majoritar creștin-ortodox, care se vede obligat să reacționeze la campaniile mediatice instrumentate de aceste organizații, care au un vădit caracter antinațional. Ținând cont de aceste argumente, noi, semnatarii acestei scrisori, în care dăm glas marii majorități a celor care v-au ales în forurile legislative ale țării, avem încredere că veți lua cea mai bună decizie. Așa să ne ajute Dumnezeu, conchid aceștia. Am prezentat pe larg această polemică. Există și un al treilea răspuns al ONG-urilor care au susținut inițial întreruperea finanțării de către stat a cultelor, dar nu mai continuă expunerea acestui subiect. Repet, am ales să prezint acest subiect pentru că este un subiect foarte sensibil, este un subiect care înseamnă dezbatere publică, este o solicitare care nu are nimic antinațional în ea, mă refer la primul articol pe care l-am prezentat, ONG-urile care nu mai doresc finanțare publică a cultelor din România. Există o poziție legitimă și a celor 33 de asociații și publicații care promovează în continuare această finanțare a cultelor, dar cred că trebuie să existe o dezbatere pentru ca oamenii să fie foarte bine informați cu privire la ce înseamnă finanțarea de la bugetul de stat pentru aceste culte. Există, din punctul meu de vedere, avantaje și dezavantaje, dar, repet, cântărirea avantajelor și a dezavantajelor trebuie să aibă loc în urma unei dezbateri publice. Această dezbatere nu a existat, e drept că nu era nici spațiu pentru această dezbatere, având în vedere că în această săptămână au fost trimise aceste două scrisori publice. În această săptămână a și fost votat bugetul în Parlament. Așadar, nu exista timp pentru dezbatere, dar este un subiect care probabil odată va intra și într-o discuție mai aplicată cu mai multe argumente.
Asculți retrospectiva săptămânii.
A fost descoperită zona răului din creier. Un neurolog german susține că a descoperit regiunea din creier asociată cu comiterea de activități infracționale, acea zonă având o culoare întunecată în cazul criminalilor, al violatorilor și al hoților. Medicul Gerhard Roth din Bremen susține că regiunea răului se află în lobul cerebral central și apare pe radiografii sub forma unei mase întunecate, informează Daily Mail. Cercetătorul a făcut această descoperire în timp ce analiza creierele unor persoane contaminate pentru comiterea de acte violente în cadrul unui studiu comandat de guvernul german. Le-am proiectat acestor persoane o serie de scurtmetraje și am măsurat undele cerebrale pe care le emiteau în acele momente. Atunci când în filme erau prezentate scene brutale și sordide, subiecții nu arătau niciun fel de emoție. În acele zone cerebrale în care se formează pentru oamenii obișnuiți sentimentele de compasiune și milă, în cazul lor nu se petrecea nimic, a explicat Gerhard Roth. Această masă întunecată, aflată în partea din fața creierului, a apărut în toate tomografiile persoanelor care au comis acte de violență criminală. În urma acestui studiu, savantul german susține că infractorii au o predispoziție genetică pentru violență. Atunci când primești radiografiile creierelor unor criminali periculoși, se observă aproape întotdeauna anumite deficiențe în partea din față a creierului. Există cazuri când anumiți oameni devin infractori din cauza unei tumori sau a unei leziuni din acea zonă, iar după operația de îndepărtare a tumorii, acea persoană devine din nou un om normal. Acestea sunt deficiențe fiziologice, întrucât anumite substanțe, precum serotonina din lobul frontal, nu lucrează eficient. Însă, aceasta este cu siguranță zona cerebrală unde se formează răul și unde acesta stă ascuns, a explicat savantul german. Desigur, nu este ceva automat. Creierul poate să compenseze cumva tendințele violente, însă nu se știe cum procedează. Însă, atunci când văd tomografia unui tânăr și descoper deficiențe în lobul frontal, îmi spun că există un risc de 66% ca acea persoană să fie un infractor în devenire. Este ușor să descoperi comportamentul antisocial foarte devreme, a adăugat el. Gerhard Roth spune că nu există doi infractori identici. El i-a împărțit pe aceștia în trei grupuri, în încercarea lui de a descoperi unde se află răul. Din primul grup, denumit grupul oamenilor sănătoși psihologic, fac parte acele persoane care cresc într-un mediu în care este ok să bați, să furi și să ucizi. Din al doilea grup fac parte criminalii deranjați mental, care privesc lumea înconjurătoare ca pe un mediu amenințător. O privire greșită, o mișcare nepotrivită, iar ei explodează și pot să devină criminali, afirmă expertul german. Al treilea grup este format din psihopați puri, un grup din care fac parte tirani precum Hitler și Stalin. Și în final, trebuie să menționez, Gerhard Roth este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în neurologie din Germania. Așadar, nu este un om de știință în căutarea notorietății, este un specialist în neurologie cunoscut în Germania și chiar însărcinat de guvern pentru anumite studii.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Transportul în comun este principalul factor în răspândirea bolilor contagioase. Temperaturile scăzute din sezonul rece ne obligă să petrecem mai mult timp în spațiile închise. Medicii spun că mijlocul de transport în comun reprezintă un factor principal în răspândirea bolilor contagioase. Potrivit experților, principalele boli la care ne expunem pe cale aeriană sunt cele eruptive, printre care se numără rubeola, varicela, rujeola, dar și cele precum gripa, guturaiul, tusea, pneumonia, fiind suficientă o singură persoană infectată pentru a da virusul mai departe în mulțime. Din dorința de a evita pe cât posibil mersul pe jos sau frigul din aerul liber, oamenii se expun la riscuri de care nu sunt conștienți pe moment. Spațiile închise și mijloacele aglomerate de transport în comun pot fi sursa unor boli contagioase greu de evitat, care duc treptat la apariția epidemiilor. Tusea, strănutul sau actul vorbirii în public a unei persoane deja infectate sunt cele mai frecvente cauze de declanșare a virusului. Infecțiile se realizează prin transmiterea microorganismelor patogene de la sursă la omul sănătos. Dintre mediile de circulație a microbiilor, aerul este unul preferat pentru că particulele de praf sau salivă au posibilitatea de a contamina persoane dintr-o rază de apropiere de 1,2 până la 2 metri, cu o rezistență de la 30 la 40 de minute. Astfel, pericolul de îmbolnăvire devine direct proporțional cu distanța la care ne aflăm de bolnav și durata contactului, avertizează dr. Teofil Roșu, medic specialist boli interne de la un spital privat din capitală. Medicul afirmă că principalele boli care pot fi transmise pe calea aerului sunt rubeola, varicela, rujeola, scarlatina, gripa, guturaiul, tusea, mai ales tusea convulsivă, oreionul, pneumonia, tuberculoza, encefalita și meningita. Acestea iau contact cu organismul prin nas, faringe și aparatul respirator. Prevenirea bolilor aerogene se face prin evitarea aglomerațiilor, respectarea recomandărilor de vaccinare, utilizarea batistelor de unică folosință, evitarea contactului cu bolnavii și evitarea spațiilor închise. Totodată, trebuie aerisite în mod repetat încăperile locuite, indiferent de anotimp, pentru că aerul curat să ia locul celui încărcat cu microbi, recomandă doctorul Roșu. Pe lângă prevenire, creșterea rezistenței organismului față de agenții patogeni se face prin igienă riguroasă, sport, evitarea stresului, ore suficiente de somn și prin rezolvarea la timp a unor focare de infecții din organism, cum ar fi cariile dentare, amigdalitele cronice și infecțiile cronice ale rinichilor. De asemenea, în momentul contactării bolii, este indicată izolarea la domiciliu sau la spital și respectarea recomandărilor medicului. Astfel, se va grăbi perioada de recuperare, iar riscul de răspândire a virusului va fi diminuat. Cred că toate aceste informații sunt utile pentru noi toți, dar întrebarea mea este, la finalul acestei întâlniri, cum ne vor ajuta, mai ales pe cei care trăim în marile orașe, în special în București? Pentru că, dacă nu va fi folosit mijlocul de transport în comun, atunci probabil chiar se va bloca tot transportul în capitală, știut fiind faptul că deja sunt mult prea multe mașini și este mult mai eficientă folosirea mijlocelor de transport în comun dacă acestea se ridică la anumite standarde civilizate. Este doar o întrebare retorică la care nu voi răspunde în această ediție. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!